sagalee Ameerikaa irraa hojii adwaatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka mul'atan qophii roobii harraatiif qabnu wajjinani tigistii gammeeti. Qonnaan bultoonni 8 hidhattoota ajjeefamu komishiniin aanichaa beeksiseera gara booda gabaasa qabu. Baqattoonni Oromoo biyyoota akka Suudaan, Liibiyaa fi Masri keessa jiran haalli keessa jiran maal fakkaata? Gabaasa kaleessa jalqabnee kutaa lammataa har'a dhiyeessina. Ongee Booranatti dhaqqabeen walqabatee qarqaarsi guurramaa ture hundi uummata rakkate bira gaheera. Qophii dirree dimokiraasii har'aatiin salphinxalla nu wajjin tura. Dura garuu oduu sagantaa keenya jalqabna gara oduu dabarra.
Akka mul'atan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Naannoo Somaaleef mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa ajjeechaa loltuun raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Qabrii Dahaa godina Qaraahee keessatti lammiilee nagaa 4 irratti raawwata ilaalchise qorannoo hatattamaaf gadi fageenya qabu akka geggeessan waamicha dhiyeesse. Akka paartiin mormituu kun jedhutti loltuun raayyaa ittisa biyyaa qaxxaata waxabajjii 20 bara 2023 osoo waraanaan hin dhaabsifamin dura hoogganaa paartii badhaadhinaa naannoo tokkoof miseensa adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen 3 ajjeese. Dubbiimaan mootummaa naannoo Somaalee Abdul Qaadir Rashid haleellaan kun mudannoo addatti raawwatame ta'uu tuqaniiru. Dubbiimaan kun VOA'f akka himanitti mootummaan naannichaaf ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa roobii har'aa jiraattota Qabrii Dahaar waliin marii geggeessanii jiran jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera.
Hayyuun seeraa obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaaddacha addaa mana murtii idil addunyaatiif itti filamanii hojii jalqabuudhaaf torban darbe keessa sirna kakuu barreessan olaanaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres geggeessan irratti argamuudhaan hojii jalqabaniiru. Obbo Salamoon yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara darbee sadaasa 15 bara 2022 New Yorkitti geggeeffame irratti aangoo kanaaf filamuun isaanii in yaadatama. San dura itti aanaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uu dabalatee gorsaa seera ta'uudhaan biyyoota adda addaatti hojjechaa turuu isaanii hin beekama. Oduu biraatitti yoggaa dabarruu baqattoonni Keeniyaa keessaa jireenya hawaasatti makamanii of danda'anii jireenya ofii akka geggeessan haala mijeessuuf isaa mootummaan biyyattii beeksiseera.
Aangawaan gameessa dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota Keeniyaan baqattoonni ofii isaanii akka danda'aniif hawaasatti akka makaman karoora isheen baafte galateeffataniiru. Keeniyaan biyya hollaa Somaaliyaa, Sudaan kibbaaf Itiyoophiyaa dabalatee baqattoota biyyoota 23 irraa ta'an kanneen 1,600 ol ta'an keessummeessiti. Irra hedduun isaanii mooraa baqataa dhadhaabiif kaakuma kan kutaa biyyattii gama kaabaa keessa jiraatu. Mooraaleen kun namoonni humnaan ol kan keessatti tuucha'aniif tajaajilli bu'uuraallee akka kan keessatti hanqateedha. Kibxata darbe pireezidantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin kan wal argan komishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filiippoo Giraandee sagantaa hawaasatti makamu Keeniyaan karoorsite kun sirna mooraa baqataa amma jiru kan gargaarsa irratti baay'ee hirkate faallaa mala itti fufiinsa qabu ta'uu Associated Press'tti himaniiru. Sagantichaaf waadaan doolaara miliyoona 200 galamuusaaf maallaqitti dabalaallee akka barbaachisu dubbataniiru garuu yoom akka jalqabamu yeroo isaa hin ibsine. Giraandeen itti dabaluudhaan karoorri hawaasatti makamu kun waggoota hanga tokko dura kunyaa tukaanaatti qophaa'uusaaf hawaasi baqataas irraa fayyadamaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan Keeniyaa gargaarsa tokkummaa mootummootaan baqattoonni qubsuma yeroo fi bakka namoonni gargaarsaan jiraatan irraa gara qubsuma of danda'anii hawaasichatti makamanii jiraachuutti akka darban gargaaruusaa Giraandeen galateeffatanii jiran. Giraandeen rakkoo Sudaan keessatti uumameen lakkoofsi baqattootaa 1,500 ol ga'us gumii tokkummaa mootummootaa kan wixata darbe irratti waadaan seename kanneen gargaarsa barbaadan akka deeggaru abdii qabaachuu isaanii ibsan. Doolaarri biliyoonni 1.5 Sudaan keessaa kanneen miidhaan namumaarra ga'ee deeggaruuf waadaan seenamee jira jechuudhaan UNHCR beeksiseera.
Garewan Sudan Duty Waligal Ten Ukasa Davin Sagu Yota Sadif Tolfamus Walwaran Sigaru Itmofir Dabalatakam
Robi Hara Kutare Katumata Daki Satagarewan Walwaran and Gidut Waltibu in Sichaman Uma Majra Kuniskanta Satilito Batamila Maf Katre Waligal Ten Ukasa Avinsa Kaduranu Sarbin Samarganama Hedunke Satra Watamim Bodaja Churan Namuni Janar Kantu Batani Ruja Agabas Reuters Lolat Abinsasun Utun Umatini Rotik Oganama Barisa Akurala Madura, Loli Kutale Magala Lejran Maras Hadike Satioko, Kunis, Nile, Khartoum, Bahrif, Omdurman Kesetta Ungabasamera, Warani Sudani Funoni Adaji Otalama Olive Wal Waranan Magala Gudobi Yetirati Badisa Gesuf, Nano Eadar Fokesati Jekun Sabala Kasun, Namoni Millionalama of Tukanshan Kesani Isane Kabakatam Tazazera, Namoni Ijanar Gana Kajet Aniti, Yaroni Warana, Bayerim, Samir Rakan, Halela Nyoto, Umnoni Adamo, Ukasafarat Eyaratin Devi Kenaniru, Umbruman Kesati, Ukas Mesha Warana for it to be in Sichamaf, Kibakartun Kesatimo, Lulilafu, Gege from Ungaba Samera, Jiraton Nakajet Anitimura Warana Kuta Kordofan Kiba, Bakumnirib Elula, Kangare Kartun Kesa, Walula Jiran, Isakamina Kadegeran, Bekam Nikitutis Lulika Ezra. Waligal Telo that Abin Sani Bodana, Waligal Telo that Abu Heddu, Jarsuma United States of Saudi Arabia, Jitakis at the Tolfami Kesa, Satoko.
Darbe godina walla gabaha ana kramu kesatti qonnan bultoni saddet hidamtozan ajjefa musani ittigafa taman wajira communication anicha obojrenya hirba sagale america timaniyo obojrenya ni fi matin namonni jalami daman halelicha gawatame tintaleyi amaratin ta'u himatan adda ummata amaratti dubbi himan gurmude garsa alakennu obo umar shifagaru halelakana halaniru nako marka amburra dabalataka
Nano Rumia Gudino Legaba, Ana Kiramu, Genda, Wastike, Sakajratan, Jratan Bilblan, Sagale America Timan, Nagini Sani Fiadon, Makani Sane, Kanjakasam Negafa Chulan, Turbandar Biota Vegisadet, Verkumala Maf Kurashan, Hilatota Fintalia, Marajetun, Wamanin, Namota Jisaman Kesa, Biunisani, Santo Kotoru Batanijuru.
Biu Koto Nagara Midame, Bayana Bakare Gudas and Gedamu, also Kona Kotajuru, Jerikuni.
Ain you Jerison?
Tinggalinnya marah tak?
Acuh menjerat umur berkeberan rakan tuan.
Dalam itu, karena katanya dalam ganda badin karena kesal jerat dalam ini nana marah di imalat semua itu karena ikan indah pada sedo katanya rujuk jerat sebagai ikan ikan bayi saya ganda karena timalu dan cara warana ini kesal ini namu ta tagal je cura guia karena biu kofana kami nurka bani madoni namu ta kutafri.
Jiratan gandicha kambrun turban darbi gafa kamisa dalla e gabulani yerobari dan garamanat debuf demen idattot e nyumma isani himbe kujalanin mitan rage am yalara jirachu isani bilbilan ifsani jiru
kuya gafa musi ganama kesa saati kudatokko of dakika shantaman kubenutti yamare dalla e gata buleni bokanat robenan garamanat galufina dema jira kwankan sane amara da fanno atau Polis amuan ada ambas baru, bayi nisan ini masih jadamu. Ia ni lalu muka nisan batan senapari brini, kelasi, anak ni senapari dan nada ni, tangkupe aku sedui tinggi pada kis.
Mal kis senapari sudah kuter.
Morma kau kis senapari, tangkupe kemarin kis satu fani kurdi menyadam kita ni jadwal ni Allah ya bisa gudah atau bisa nalar tu jadamu jira. Karena sana busa ni sokat. Dua rata ni mau balik nara aku datang ni sokat. Nalno saat ini segali mau bermain cuma mikir ni tuke, oke kis sana fude. Masalahnya anak kita.
Esat itu singgesa.
Gitu nak esat.
Amma ya leher gatani.
Amma ya la manjira.
Dalam tuh ni amara bagi wong kan ninjra san. Yero halilah dalam tuh tau firaite san. Fintale iye jatam najat anif sani kan turan yumutau. Halilah kiramutra uat iye jatam ilal jisai isan kisar ganne. Bilbilan gafat cufta ta fintasif nimbil kofne. Demabran ada umat awa amara tidubihima gurmu degis alakin nutau kadubat anifi. Washington DC nam ninjra san. Obbo Umar Shifa jataman imba kanarat takas jat.
یه فیکشن نو هست نو
کنی از اون سمت صبر نانو سنفانو نیجرو فانو نانو آمارا کیست دیم نو تا بیفل متاجر و دی فانو صبحانو مدو گرسوف که نمی دکن کیرامویت آمارو تا هدود تجیسند لفتی کیرامویت یک آمارا هدود گیر پوچکانه کر راوتانم مو سانی کنجلمن akkasumas humna adda oromiyaa dabalatee
dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafataman waajjira kominikeeshinii aanaa kiiramu obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii amaaraa jechuun waaman torban darbe waxa wajji 8/2015 ganda waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellan itti qaqqabe kun aanaa kiiramu ganda waasti jedhama. Finxaaleeyyii amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii ituu jiranii utuu qotatanii ituu loon isaanii tuffatanii. Finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa waxabajjii 8/2015 bifa weeraraadhaan araddaa kanatti seenuudhaanii lubbuu namoota 8 kan ajjeessanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madeessaniiru jechaadha. Gareen kun gaafa sammaa sana qabeenya mootummaa gandoolee kana keessa jiran buufataalee fayyaa manneen barnootaa caccabsee kaanii gubee abidda itti qabsiisee mana uummataas gubee deeme. Loonii 1,100 ol kan ta'u jechaadha guyyaa sana kan oofame.
Hidhattoonni kunneen gandoota aanichaa hedduu keessatti akka buufata waraanaa qaban himuun jiraattota aanichaa 52 caalan erga bara darbe as qe'ee isaanii irraa buqqisuullee itti dabaluun dubbatanii jiru.
Gareen finxaaleeyyii amaaraa kun naannoo amaaraadhaan miliqanii gammoojjii Abbayyaa keessa goranii dhufu. Ganda marga jireenyaa, ganda caffee guddinaa, ganda magaalaa haroo, ganda baagin kan jedhamu dhaabbiidhaan kaampii waraanaa godhatanii keessa jiraachaa turanii itti fufee gandoota 6 ta'an immoo uummannis irraa buqqa'ee nam tokkollee kan irra hin jirre garee finxaaleeyyii kanatu miidhaa akkasii qaqqabsiisee uummata kana achirraa buqqisee jiraachaadha. Bara 2014 8 gara 30 jechaadha buqqaatiin kun kan inni jalqabe. Buqqaanii jiran nama 52,822 jechaadha.
Eessatti immoo argamu?
Magaalaa Kiiramuutti kan argaman jiru, Gidda Ayyaanaattis kan argaman jiru, magaalaa Qoqqoffeettis kan argaman jiru, kaan garuu manuma mana firaafaatti galee bittinfameeti kan jiraachaa jiru jechaadha. Dhaabbileen miti mootummaa jiranii fi namootiin qabeenyaa birmannaa godhanii fi gargaarsa akka godhanii tasumarraan dhaamsa keenya hin dabarsinaa jechuudha.
Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii ni fudhata garuu haalli isaa rakkisaadha jechuunis ibsu obbo Jireenyaan.
Mootummaan naannoo sanatti qaamolee nageenyaa bobbaasee operationii nageenyaa gochaa jira. Bu'aa operationii kana ammoo boodaan kan ibsine yoo ta'u gareen kun ammas garee rakkisaa haala tokko tokko yoo asitti waraanni itti dhufu gara naannoo amaaraatti cehachaadha. Tarkaanfii fudhachuuf illee baay'ee garee rakkisaadha. Yoo gamaa dhiibbaan naannoo amaaraa keessatti cimu immoo gara naannoo oromiyaatti as baqachuudhaan aleellaa akkasii qaqqabsiisaa jechaadha. Humna badiidhaaf of qopheesse waan ta'eef mootummaanis jala jalaan duuka bu'ee gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachaa kan adeemu ta'a jechuudha.
Kanumaan walqabatee daayireektarii itti aanaa mana maree mirga namummaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu Oromiyaa lixaa kiiramuu keessatti haliillaa lammiilee nagaa irratti hidhattootaan raawwatameera jedhame dabalatee bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti haliillaawwan hidhattootaan dhiyeenyatti raawwataman ilaalchisee ogeessotni isaanii hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun dhimma kanarratti yeroo dhiyoo keessatti manni marichaa ibsa kennuu akka danda'u dubbatanii jiru. Torban darbe keessa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraattotni naannichaa humnoota finxaaleeyyii amaaraati jedhanii waamaniin qonnaan bultootni shan ajjeesamuu isaanii ibsanii turan adda uummata. Amaaraatti dubbii himaan gurmuu gargaarsa alaa kennu obbo Umar gama isaaniin yeroo ammaa leellaan raawwatamaa kan jiru dhalattoota amaaraa irratti jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo afaanoromoo.com kallattiidhaan darbaa itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan gahuutti fuajen waan afetti ceenu. Waggaadhaan waxabajjii 20 sadarkaa addunyaatti yaadatamee dhoolu guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan baqattoota Oromoo Yaman, Liibiyaa fi mooraa baqattootaa Suudaan keessa jiran haala keessa jiran ibsuudhaan kaleessa dhiheessuun keenyaaf in yaadatama. Har'ammoo biyyoota shanirraa waan baqattoonni jedhan dhiheessinaa jaalalleetu dubbisee an baqataan yeroo ammaa Suudaan keessa jiru jedhaniin jalqabna.
Sudah ni magalah kerjaan dure. Lulu nusu jawanan doa ni kalau lulu dijek magalah senar je dah mulai. Kali torpedo aku fikir. Asyik semua tu orang nanti kita tu fuluan je dah mulai. Shakira juru, Ojinin juru, mata tengah kita iu para. Kena kita harga juru nusu mau riba kata ni mau pak. Kamu dah nunu ciu dera kita kita galai jera. Dua ibu raja ramale wantri nyanyu si rakina kita kita galai jera. Amma itu mana dah lupa. Jadi pola ke Amerika tu bishan mereka cemalai. Jualan kini kan bayar fani mok dera. Kita kita galai ni juru magalah kartun kita.
Kartun kita ya road bau jette mehalat tu enatim.
Orang Allah mangsa nak jute, kerana lebay nu busani nu gafata turani, nu muka lami topya tiade. Cukup masih kerana ulafani nu jabarsani. Kalau orang cukup nama batin naban ni, karena fiwan tu konformasi nargam. Mungkin tiganya kerjanya rana. Bayu bila ingin nanti kita dibakar jero. Karena mau nanti kau cuman dayu berinjirade, mungkin kita nyamuk dalam diri sama mani bilbila sama mung. Da wal mau berkum sama wal gergara jero.
Ani fosia zaman nanjani kan awat ni istimewa hubungan ini dia harus melihat fosia orang nanjani kalau dia ada yang mengala reaksi jirada. Ani umumnya kayaknya bakat ada sesuatu. Aku anggap dia jodoh daripada dia sudah jadi takara. Jodoh dia sedih juga kalau ke jodoh dia hanya berarti mereka mewarahin kalian kira. Malah kata ini mereka sambil buat bersih bersih kerja siaran le. Karena itu namun hidup gala jirada ini hidup orang muda. Seran ala dia tanah kene, orang ala dia tanah burta kapitan semua yang jiran sebab ahli yang nama yang jiran orang mantar itu kena. Era kau hujan jiran semua dah terbuka. Mana kita amma faham kabar jiran, kau melayu mata kene reba jiran. Maka itu kaya jokan akhbar ke yakat si dalam baria tanah sesat. Jolent ini makanan jiran itu jiran kami. Jolent ini tu ni mana kahana dalam jadi jiran si kabar. Dasar berse musim mana itu si mana kah sempurna tu orang jadi. Rafa wani dalam gaya nak hawat esercuan orang semua nama macam kata tu, semua mami itu kita akan sambil kasih marah saja. Kamarin leh di kasih wajah ada, sama rasa mami darah ini apa jualan saja ni rasa ala gagama saja tu. Baru ini khusus tinggal dia sediwar kasih itu sih, tapi mama makan saja. Oh lain rasa itu tak mama makan saja itu, acara itu kita kasih ganta waru tak khusus saja tu.
Waru rasa na bagi nanti akhir saturan suno amma cuma jero.
Ini kumala mazi, di dalam itu kau tengah cari peran ini, bodoh si seran, anak pun amma faham bawa balik cajra. Tengah cari kita ni umumnya kayaknya mau war rumah dah, kita nak kasih pasi tiga tiga kamar mani, kita mani, dia ni war usai 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 jemu juga jira jadi, nama tu mesti dia. Ini akses jira, kayak satu waru ta. Kadie ani wahid banyak kita wanjau, nyokamu, erok kamu macam waktu mesti harakah atau berdua nak kasih dari waron, kita mani tinggal nanti kita nak cerita.
Biaya jenisnya magalah kairu rana sendu besar jira halle bakatan biaya kana kesa jero begitu niti bakate isa fura cuta dapte bishan hita laga paya yo jol kausise yo nif mana ya lada kan apa walalur dabalate sabamu esam bishan kanan walite datakawan yero baye ejo lender gede si cara oso cara fayu kabanila gafe salumpu daban arga turre yo kira manatiste tutul dabalo yo kata neta nama if tani bauzan de sejero Ida na yoni pimba ne mo me jarange to jala de chapso kana mo se na ni se zarfani ba o tuga na me choto ko maka san de onka te tari amma yu du kusta da jira ba yu du kusta te ture anafana mana ya la de kinanje mana ya la num tike te sarjari da ka baga san yero sarjari goda mu da kauti at e sta ja me ga fa tame anatopia da jina na ite ni mete kan bishan ru rahe de je sababa sarjari chata ne kansel gode gara la akaga bote aran tan lu pointer jar se sole Kamberai, sahawas ni sebab bishan itu sedih. Kamu mungkin mati kamu terteror dari sehemat tu. Sebab umur itu biasa, tapi kamu ni agak terteror juga sesuatu yang ada. Ia tiada kekayaan dalam rancangan.
Ia tiada senam mampiran nak.
Gara UNCR timu. Namun nanti kesal juga dalam nilai sani wanita ni. Ia pernah buat mampus dalam nilai dokaan rezeki tiba buat ada. Tuk kumat tiba hara kesal tu jira. Bagaikan akak ada buat jadi apa tu re? Community jaran, ini community walda gawur atau gawur api, bakatan rata di bakawa, kesapu jolen orang bora. Community bayi jaran ini jaran, community ini kurang boleh daging patan. Bakatan lekan umat tu apa pun faham, setiap kesan kalau gal tumbar apa pun, rasanya sedang mencalukan, mau tumbang jenis apa pun ada. Tanpa tumbang, mandiri ni sani mereka naik, persenti di barar kasut mencal.
Makanya Abdul Rahman Musta jaran, dua tahun orang mau community Afrika di bawah. wanna ma waan baay'ee uummata keenya rakkisaa jiruuf tokko dhimma baqattummaati waraqaa jireenya biyya kana ittiin jiraatan argachuuti inni lammaffaa dhimma nagummaati. Uummanni biyya kanaa akka malee jibbaa argisiisaa jiru ammatti baqataan biyya kana jiraatu akka biyyoota biraa kaampiin jiraatanii dhaabbaan rifuujii jedhamu ka ogummaa qabuus qacaramuudhaaf yaalee kaan hin qabnees ammoo hojii mataa isaa uummatti ta'anii waan akka karaarratti waa gurguruu suuqii xiqqoo barachuu kana kanaaniif jiraachisaa jiru. Isa kanarratti uummanni lafaa namni biyyoota biraarraa baqatanii biyya keenya dhufanii lafa nurraa dhiibbisanii hojii keenya qalataan biyya kana hojjechuu qabu nurraa fudhatanii jechuudhaan yennaa yeroo adda addaa mootummaatti deddeeffatu kaampii baqataa qophaa'ee dhihaa jiraatu jedhu yennaa yeroo baay'ee galfatu. Organized crime kan jedhu jira warri baqataa qofa xiyyeeffatanii horii irraa shaammachuudhaaf ittiin deessanii yoo saamnees yoo ajjeefnees wanni namni dhugaafatu hin jiru jechuudhaan saamicha gaggeessaa jiran jiru jechuudha. Yoo namni dura dhaabbatee lakkii anarra horiin qabu jedhe ajjeechaadhaan jiisu jechuudha. Ajjeesuun.
Haalli baqataa Oromoo Nairobii keessaan jiraata. Haalli xiyyeenyiileen gartee finfeessumeessaa jirtu baay'ee laafaadha. Yeroo garaagaraatti poolisiin qabee namoota waraqaa gaafachuudhaan namoonni baasiin taaneef saaxilamaa jiraatu keessatti erga baasifnee gara waggaa jahaatti galmoofne irraa gara kaampii erganu kaampii keessatti namni waan garaagaraatiif saaxilamu kaampii sun barahaa bakka kamittuu bakka namaaf jireenya jechoota hin taane inni asitti ammoo haala namoonni hojjechuudhaaf fedhan qaban hojii hundi maallaqaan hojjetamaaf keessatti.
Yaadi baqattoota Oromoo biyya adda addaa irraa funaanne kanuma ture an jaallannee gammadaati nagaatti.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti dabarra Dirree Dimokiraasii. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaa fi qabeenya irra dhaqqabeen uummanni godinichaa keessaa qarqaarsa akka godhamuuf waswaasaa turuunsaa yaadatama. Namoota dhuunfarraa kaasee amma dhaabbileetti uummata Booranaa hongeedhaan miidhameef qarqaarsi taasifamuudhaan cinaattis yeroo ammaa roobni roobee fi bayyanachaati jiran. Qarqaarsa nyaataa malees jiraattonni godina Booranaatii fi waajjirri qindeessaa qarqaarsa godinichaa maallaqa karaa mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa walitti qabamaa ture amma ammaatti hin argannee jechuudhaan komatan. Itti aantuu buusaa gonfaa Oromiyaa aaddee Eldaanaa Suleemaanis dhimma kanarratti dubbisneerra. Mitikuu Fiqaadutu qindeessee har'a kutaa duraa dhiyeessina.
Obbo Shukkunnuu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubuluqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii marti nuuf birmateet ture. Roobni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kun loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oomishuun qotatan tulleen oomishuun fakkeenya wanni qonnaa haan facaafatu kunneen oomishuu xiqqoo wayiiti malee waan yeroo fi hacaame taate bor gargaarsi taateefi gargaarsiin barbaachisaa ta'edha akka naam tokkootti malle.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageettii kan ta'an yaada obbo Shukkunnuu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu karaa nyaataallee nyaati nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan buusaa gorofaa walitti qabamsuun warri nama fidhuun. Itti gochi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha waan jennaan hojiin hin danuufi waan kana gurgurtaa jiran qabuun midhaan hin fudhatanii hin bilchaanne yoo waan kun hin bakka tokko hin ga'in namni gurguramuu isaa hin oolu. Ani bakka tokko tokko haala ga'utti namni beela qabaa kan hin dhagaa midhaan muqqusanii fi jijjiiraan kennanii fi torbanii kennanii daldalan beekuu akka dhagahu immoo itti fufuutti jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraadha.
Itti dabaluunis daan gargaarsaaf buufe jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Eessayyuu akkanni kun jiru walaammaltummaan hin jirtu eessumatti mootummaan yeroo hundaan dubbata. Eenyu to'atanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanuu dhiyaate hin jirtu ammoo midhaan kun gurguraman wanni jiru. Bakka yeroo qabata baanee galchine kanallee jechuu baan taate oduun akkasii jiraachuun mirkanaa.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaan namoota dammaqsaa turan keessaa ishii tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namoota irraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin cimne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhiibbii yookiin parsantiin dhiibbii akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jiru sana gaaffii qaba. Maaliifii hojjetee yoo xiqqaate imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittii irraa fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata biraa kan geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine hanga walitti qabu sanaan uummata biraa gahee jira yoo jettee gaaffii qaba jechaadhaanis. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaatti leenjiiwwan adda addaatiin xiqqaatus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha. Abbootii warra muraasaaf kenne kanaaf immoo yeroo carraan kan biraa deebi'ee dhufee fi isinii kenname jedhamee waadaatti akkasitti kan bira darbame. Kana malees immoo naannuma magaalaa Nageellee Booranaa jiru sana cinaatti warreen qubatanii jiran jiranii wanti nuti geessineef sun baay'ee xiqqaa nyaata yoo ta'e nyaata muraasa kenneef jirra daakuu jechaadha. Gama biraatiin immoo waan mana isaanii irratti uffisan argitee akka keeshaa kana hin qaban fiigalee rakkoo keessa jiranii bakka biraarraa buqqaanii warreen dhufanidha. Sana namoonni yoo deemanis akkaataan raabsa isaas rakkoo qaba ture. Naannuma tokkotti deemamaa ture. Sana kallattii qabsiisuu irratti baay'ee rakkoo ture jedhee yaada. So deeggarsi sun akka uummanni sun rakkatetti bira ga'e jedhee yaadu.
Kana malees maallaqas ta'e gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonofaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti Masarat.
Suunni gara miidiyaanis ibsamuu qaba. Maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuu fi qaba. Uummata sanaafis ibsamuu fi qaba. Yeroo jalqaba namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture. Kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessineef amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessine kana kanaan goone jedhe isaaniif ibsine. Dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kana.
Hogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummatichaa walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haala itti aanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa garaagaraa hama qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taate re'aa ta'uu loona ta'u jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kan irraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni milaalla qabee jira is deebisa eeggachuu jira.
Dhimma maallaqa karaa buusaa gonofaa Oromiyaan uummata hongeen miidhameef walitti qabamaa ture irratti itti aantu buusaa gonofaa Oromiyaa adde Eldaanaa Suleemaan gaafannee jirra. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti qabannee dhiyaanna aan mitikuuf qaaduuti.
Sagale America saganta afan oromorra qopi harraf qamnu kan man tumrerra qopi horetu walti devina nagahan.